Milan Kundera, Nesmrtelnost. Třetí díl, Boj. Profesor Avenarius. Profesor Avenarius scházel dolů po Avenue du Maine, minul nádraží Montparnasse, a protože nespěchal, rozhodl se projít obchodním domem Lafayette. V dámském oddělení se na něho odevšad dívaly voskové dívčí figuríny v šatech poslední módy. Avenarius měl jejich společnost rád. Nejvíc ho přitahovaly nehybné postavy žen strnulých v střeštěném pohybu, jejichž dokořán otevřená ústa nevyjadřovala smích. Ústa nebyla roztažena do šíře, nýbrž úlek. Profesor Avenarius si představoval, že všechny ty strnuvší ženy právě uviděly jeho nádherně vztyčený út, který nejenom že byl obrovský, ale lišil se od obyčejných údů tím, že byl ukončen malou rohatou hlavou ďábla. Kromě těch, co dávali najevo obdivnou hrůzu, byly tu ještě figuríny, jejichž ústa nebyla otevřena, nýbrž jen našpulena. Měla podobu tlustého rudého kroužku s malým otvorem uprostřed, jímž jakoby každou chvíli měli vysunout jazyk a vyzvat profesora Avenaria ke smyslnému polibku. A pak byla třetí skupina figurín, jejichž rty kreslily na voskové tváři zasněný úsměv. Podle jejich přivřených očí bylo zřejmé, že vychutnávají tichou, dlouhou rozkoš soulože. Nádherná sexuálnost, kterou figuríny šířily do ovzduší jako vlny atomového záření, nenacházela u nikoho odezvy. Mezi vystaveným zbožím kráčeli unavení, šediví, znudění, podráždění a totálně asexuální lidé. Jen profesor Avenarius tu procházel šťasten, maje pocit, že je šéfem gigantických orgií. Leč všechno krásné končí. Profesor Avenarius vyšel ven z obchodního domu a odstl se na schodišti, jímž sešel do podzemí metra, chtěje se vyhnout proudu aut projíždějícímu nahoře bulvárem. Chodil tudy často a nic z toho, co viděl, ho nepřekvapovalo. V podzemní chodbě byla obvyklá sestava. Potáceli se tu dva klošárdi, z nichž jeden držel v ruce flašku červeného vína a jen čas od času se líně obrátil na nějakého z kolem jdoucích, aby ho s odzbrojujícím úsměvem požádal o příspěvek na pití. U zdi na zemi seděl mladý muž s tváří opřenou do dlaní. Před ním bylo napsáno křídou na zemi, že se právě vrátil z kriminálu, nemůže najít zaměstnání a má hlad. A do třetice, u opačné zdi než mladý muž vrátivší se z kriminálu, tu stál unavený muzikant. Měl u jedné nohy položený klobouk, na jehož dně svítilo několik mincí, u druhé nohy postavenou trubku. To všechno bylo docela normální, jen jedna věc upoutala profesora Avenaria svou nezvyklostí. Přesně mezi mladým mužem vrátivším se z kriminálu a oběma ožralými klošárdy stála nikoli u zdi, ale uprostřed chodby docela pěkná, ještě ne 40letá dáma, držela v ruce červenou pokladnici a s rozzářeným úsměvem svůdného ženství ji napřehovala vstříc chodcům. Na pokladnici byl nápis Pomozte malomocným. Svým elegantním oděvem kontrastovala s okolím a její nadšení ozařovalo příšeří chodby jako lucerna. Svou přítomností zřejmě brala náladu žebrákům, kteří byli zvyklí trávit tu denně svou pracovní dobu, a trubka postavená u nohy muzikanta byla bez pochyby výrazem kapitulace před nekalou konkurencí. Když padl dámě do očí nějaký pohled, pronesla nehlasně, aby kolem jdoucí ta slova z jejich rtů spíš přečetl, než uslyšel. Malomocní. Také profesor Avenarius si chtěl přečíst ta slova na jejich rtech, jenomže žena, když ho uviděla, řekla jen malo a mocní už nedořekla, protože ho poznala. Avenarius ji poznal též a nemohl si vysvětlit, kde se tu vzala. Vyběhl nahoru po schodech a odstl se na druhé straně bulváru. Tam pochopil, že se snažil podejít proudy aut zbytečně, protože doprava byla zastavena. Směrem od kupol Rue de Rennes táhli vozovkou davy lidí. Všichni měli snědé tváře, takže si profesor Avenarius myslil, že jsou to mladí Arabi, kteří protestují proti rasismu. Šel lohostejně ještě pár metrů a otevřel dveře kavárny. Vedoucí na něho volal: pan Kundera se omlouvá, že bude mít zpoždění, nechal tu pro vás knihu, abyste se zatím bavil. A podával mu můj román Život je jinde v laciném vydání zvaném Folio. Avenarius vstrčil knihu do kapsy, aniž jí věnoval nejmenší pozornost, protože se mu v té chvíli vrátila na mysl žena s červenou pokladnicí a zatoužil ji znovu uvidět. Vrátím se za chvíli, řekl a vyšel ven. Podle nápisů nad hlavami demonstrantů konečně pochopil, že bulvárem netáhnou Araby, nýbrž Turci, a že neprotestují proti francouzskému rasismu, ale proti pobulharšťování turecké menšiny v Bulharsku. Manifestanti zvedali pěsti, ale poněkud unaveně, protože bezmezný nezájem Pařížanů jdoucích kolem je uváděl na pokraj beznaděje. Teď však uviděli mohutné, hrozivé břicho muže, který kráčel po kraji chodníku ve stejném směru jako oni, zvedal pěst a křičel: Aba le Rus, aba le Bulgar, pryč s Rusy, pryč z Bulhary. Takže do nich vstoupila nová energie a hlahol hesel se znovu zvedl nad bulvár. U schodů metra, po kterých před chvílí vyběhl vzhůru, uviděl dvě ošklivé báby, které rozdávaly letáky. Chtěl se něco dovědět o tureckém boji. Vy jste Turkyně? Ptal se jedné z nich. Pro boha to ne! Bránila se, jako by nařkl z něčeho hrozného. S touhle manifestací nemáme nic společného. My jsme tady, abychom protestovali proti rasismu. Profesor Avenarius přijal od obou žen po jednom letáku a narazil na úsměv mladíka nonšalantně opřeného o brlení metra. S veselou provokativností mu i on podával leták. To je proti čemu? Ptal se Avenarius. To je pro svobodu Kanaků v Nové Kaledonii. Profesor Avenarius sestupoval tedy s třemi letáky dolů do podzemí metra a už z dálky pozoroval, že se atmosféra v katakombách změnila. Zmizela fádní únava, něco se dělo. Dolehal k němu veselý hlas trubky, tleskání rukou, smích. A pak všechno uviděl. Byla tam pořád ta mladá dáma, ale obklopená oběma klošárdy. Jeden ji držel za volnou ruku, druhý jemně podpíral paži, v níž svírala pokladnu. Ten, co ji držel za ruku, dělal taneční kroky, tři dozadu, tři dopředu. Ten, který ji držel pod paží, natahoval k chodcům muzikantů v klobouk a křičel: Pour le pré, pro malomocné, pour l'Afrique! A vedle něho stál trumpetista a troubil. Troubil, ach, troubil jako nikdy předtím v životě. A dokola se zhlukovali pobavení lidé, usmívali se, házeli klošárdovi do klobouku mince i bankovky a on děkoval: Merci, ah, que la France est généreuse. Bez Francie by malomocní zdechli jako zvířata. Ah, que la France est généreuse. Dáma nevěděla, co dělat. Chvílemi se snažila vysmeknout a pak zase, když slyšela potlesk diváků, dělala drobné krůčky dopředu a dozadu. V jednu chvíli se jí klošárd pokusil otočit k sobě a tančit s ní tělo na tělo. Uhodil ji zápach alkoholu z jeho úst a začala se zmateně bránit, majíc ve tváři úzkost a strach. Mladík propuštěný z kriminálu náhle vstal a začal mávat paží, jako by chtěl oba klošárdy před něčím varovat. Přibližovali se sem dva policisté. Když je profesor Avenarius spozoroval, dal se sám do tance. Pohyboval ze strany na stranu svým nesmírným břichem, dělal krouživé pohyby pažemi ohnutými v lokti, usmíval se na všechny strany a šířil kolem sebe nevyslovitelnou náladu míru a bezstarostnosti. Když policisté procházeli kolem, usmál se na dámu s pokladnicí, jako by s ní byl spolčen, a tleskal do rytmu trubky i svých nohou. Policisté se netečně ohlédli a pokračovali v obchůzce. Rozradostněn úspěchem dal Avenarius svým krokům ještě více rozmachu, s netušenou lehkostí se otáčel na místě, utíkal dopředu a dozadu, vyhazoval nohy do výše a dělal rukama gesta napodobující kankánovou tanečnici, která si vyhrnuje do výše sukni. To inspirovalo klošárda, který držel dámu pod paží. Schýbl se a vzal okraj sukně mezi prsty. Chtěla se bránit, ale nemohla spustit oči z tlustého muže, který se na ní povzbudivě usmíval. Když se mu snažila oplatit úsměv, klošárd jí zvedl sukni až k pasu. Objevily se nahé nohy a zelené kalhotky, výborně zvolené krůžové sukni. Znovu se chtěla bránit, ale byla bezmocná. Měla v jedné ruce pokladnici, nikdo už do ní nehodil ani centim, ale držela ji pevně, jako by v ní byla uzamčena všechna její čest, smysl jejího života, snad sama její duše, zatímco její druhá ruka byla znehybněna v sevření klošárda. Kdyby ji byli přivázali za obě ruce a znásilňovali, nebyla by na tom o nic hůř. Klošárd držel vzhůru lem její sukně a křičel: pro malomocné, pro Afriku! A jí tekly po tváři slzy ponížení. Nechtěla však to ponížení dát najevo, přiznané ponížení je dvojnásobné ponížení. A tak se snažila usmívat, jako by se všechno dělo s jejím souhlasem a pro blaho Afriky, a zvedla sama dobrovolně do výše svou pěknou, i když poněkud krátkou nohu. Pak jí zavanul do nosu strašný pach klošárda. Pach jeho úst i jeho šatů, které nesvlékl po několik let, takže mu vrostly do kůže. Kdyby se mu stalo nějaké neštěstí, celý štáb chirurgů by je musel nejdřív hodinu seškrabávat z těla, než by ho mohli položit na operační stůl. V té chvíli už nevydržela. Prudce se mu vytrhla a tisknouc červenou pokladnici k prsu běžela k profesoru Avenariovi. Ten rozpřáhl paže a sevřel ji v náručí. Třásla se přitisknuta k jeho tělu a vzlikala. Rychle ji utišil, vzal za ruku a vyváděl z metra. Tělo. Lauro, ty hubneš, řekla Agnes starostlivě, když obědvala v restauraci se sestrou. Nic mi nechutná, všechno vyzvracím, říkala Laura a napila se minerálky, kterou si objednala k jídlu místo obvyklého vína. Je strašně silná, řekla. Ta minerálka? Potřebovala bych ji zředit vodou. Lauro, chtěla Agnes napomenout sestru, ale místo toho řekla: nesmíš se tolik trápit. Všechno je ztraceno, Agnes. Co se mezi vámi vlastně změnilo? Všechno. Přitom se milujeme jako nikdy předtím, jako dva šílenci. Tak co se změnilo, když se milujete jako dva šílenci? To jsou jediné chvíle, kdy mám jistotu, že je se mnou. Ale jen co milování skončí, je už zase v myšlenkách jinde. I kdybychom se milovali ještě stokrát víc, je konec. Protože milování není to hlavní. O milování nejde. Jde o to, aby na mě myslel. Měla jsem mnoho mužů a žádný z nich o mě dnes neví. A já nevím o nich. A říkám si, proč jsem ta léta vůbec žila, když jsem po sobě v nikom nezanechala žádnou stopu. Co zbylo po mém životě? Nic, Agnes, nic. Ale poslední dva roky jsem byla opravdu šťastná, protože jsem věděla, že Bernard na mě myslí, že obývám jeho hlavu, že v něm žiju. Protože jenom to je pro mě skutečný život. Žít v myšlenkách toho druhého. Jinak jsem zaživa mrtvá. A když jsi sama doma a posloucháš si desky svého Málera, to ti nestačí alespoň k nějakému malému základnímu štěstí, pro které stojí za to žít? Agnes, vždyť musíš vědět, že jsou to hlouposti, co říkáš. Mahler pro mě neznamená vůbec nic, ale vůbec nic, když jsem sama. Mahler mě těší jen, když jsem s Bernárem, anebo když vím, že na mě myslí. Když jsem bez něho, nemám sílu ani si ustlat. Nechce se mi ani se umývat a vyměňovat si prádlo. Lauro, Bernár přece není jediný muž na světě.
Je,
řekla Laura. Proč chceš, abych si něco nalhávala? Bernard je moje poslední příležitost. Není mi 20 ani 30. Za Bernárem je už jen poušť. Napila se minerálky a znovu řekla, je strašně silná. Zavolala pak na číšníka, aby jí donesl čistou vodu. Za měsíc odjede na 14 dnů na Martinik, pokračovala. Už jsem tam s ním byla dvakrát. Tentokrát mi dopředu oznámil, že tam pojede beze mě. Když mi to řekl, nemohla jsem 2 dny jíst. Ale já vím, co udělám. Číšník přinesl karafu, z níž Laura před jeho úžaslýma očima přilévala vodu do sklenky s minerálkou a potom znovu opakovala, ano, já vím, co udělám. Odmlčela se, jako by tím tichem vybízela sestru k položení otázky. Agnes to pochopila a úmyslně se neptala, ale když mlčení trvalo příliš dlouho, kapitulovala. Co chceš udělat? Laura odpověděla, že v posledních týdnech navštívila 5 lékařů, jimž si stěžovala na nespavost a nechala si od každého předepsat barbituráty. Od té doby, co začala Laura k obvyklým stížnostem připojovat narážky na sebevraždu, padala na Agnes tíseň a únava. Vymlouvala sestře už mnohokrát logickými i citovými argumenty její záměr. Ujišťovala ji o své lásce. Něco takového bys přece mně nemohla udělat, ale nemělo to na ní žádný vliv. Laura znovu mluvila o sebevraždě, jako by Agnesina slova vůbec neslyšela. Odjedu na Martinik týden před ním, pokračovala. Mám klíč. Vila je prázdná. Udělám to tak, aby mě tam našel a aby na mě už nikdy nemohl zapomenout. Agnes věděla, že Laura je sto dělat nerozumné věci a její věta udělám to tak, aby mě tam našel, jí naháněla strach. Představila si nehybné Laurino tělo uprostřed salonu subtropické vily a polekala se toho, že ta představa je docela pravděpodobná, myslitelná. Lauře podobná. Milovat někoho znamenalo pro Lauru přinést mu darem své tělo. Přinést mu ho, jako nechala přinést své sestře bílý klavír. Postavit mu ho doprostřed jeho domova. Zde jsem, zde je mých 57 kilogramů, mé maso, mé kosti, jsem tu pro tebe a u tebe je nechám. To darování bylo pro ni erotickým gestem, protože tělo nebylo pro ni sexuální jen ve výjimečných chvílích vzrušení. Nýbrž, jak jsem již řekl, od počátku. A priori, nepřetržitě a se vším všudy, s jeho povrchem i vnitřkem, ve spánku i v bdění a i ve smrti. Pro Agnes se erotika omezovala na vteřinu vzrušení, během níž se tělo stávalo žádoucí a krásné. Jen ta vteřina ospravedlňovala a vykupovala tělo. Když to umělé osvětlení pominulo, z těla se stal zase pouhý zašpiněný mechanismus, jejž byla nucena obsluhovat. Právě proto by Agnes nikdy nebyla mohla říci, udělám to tak, aby mě tam našel. Měla hrůzu, že ten, koho miluje, by ji uviděl jako pouhé sexu zbavené, odkouzlené tělo s křečovitou grimasou ve tváři a v poloze, kterou by už nebyla sto kontrolovat. Styděla by se. Stud by jí zabránil stát se dobrovolně mrtvolou. Ale Agnes věděla, že Laura je jiná. Nechat své tělo ležet mrtvé v saloně milencova bytu, to vyplývalo z jejího poměru k tělu, z jejího způsobu lásky. Proto dostala strach. Naklonila se přes stůl a chytila sestru za ruku. Ty mi přece rozumíš, říkala teď Laura tichým hlasem. Ty máš Paula, nejlepšího muže, jakého si můžeš přát. Já mám Bernarda. Když mě Bernard opustí, nemám už nic a nikoho už mít nebudu. A ty víš, že já se nespokojím s málem. Já se nebudu dívat na mizérii svého vlastního života. Já mám o životě příliš vysokou představu. Buď mi dá život vše, anebo odejdu. Ty mi přece rozumíš. Ty jsi má sestra. Byla chvíle ticha, v níž Agnes zmateně hledala slova, jimiž by odpověděla. Byla unavena. Je to už tolik týdnů, co se opakuje jeden a stejný dialog a kdy se vždy jen znovu ověří neúčinnost všeho, co Agnes říká. Do té chvíle únavy a bezmoci zazněla náhle docela nepravděpodobná slova. Starý Bertrán zase bouřil v parlamentu proti tomu, jak se šíří sebevraždy. Vila na Martiniku je jeho majetek. Představ si, jakou mu udělám radost, řekla Laura a smála se. I když ten smích byl nervózní a nucený, přece přišel Agnes na pomoc jako nečekaný spojenec. Začala se smát též a smích rychle ztrácel svoji původní nepřirozenost a byl to najednou skutečný smích, smích úlevy. Obě sestry měly oči plné slz a cítili, že se mají rády a že si Laura život nevezme. Mluvili obě o překot, nepouštěli si ruce a to, co říkali, byla slova sesterské lásky, za nimiž prosvítala vila ve švýcarské zahradě a gesto ruky vyhozené vzhůru jako barevný míč, jako vyzvání na cestu, jako slib hovořící o netušené budoucnosti, slib, který se sice nenaplnil, ale přesto s nimi zůstal jako krásná ozvěna. Když chvíle závrati pominula, Agnes řekla: Lauro, nesmíš dělat žádné hlouposti. Nikdo za to nestojí, aby se kvůli němu trápila. Mysli na mě a na to, jak tě mám ráda. A Laura řekla: ale něco bych chtěla udělat. Něco musím udělat. Něco? Jaké něco? Laura se podívala sestře hluboce do očí a pokrčila rameny, jako by přiznávala, že jasný obsah slova něco jí zatím uniká. A pak zaklonila mírně hlavu, přikryla tvář nejasným trochu melancholickým úsměvem, přiložila špičky prstů na místo mezi ňadry a řkouc znovu slovo něco, vymrštila paže dopředu. Agnes byla uklidněna. Neuměla si sice představit nic konkrétního za tím slovem něco, ale gesto Laury nenechávalo žádné pochyby. To něco mířilo do krásných dálek a nemělo nic společného s mrtvým tělem ležícím dole na zemi na podlaze tropického salonu. O několik dnů později navštívila Laura společnost Francie Afrika, jejímž předsedou byl Bernardův otec, a přihlásila se jako dobrovolník vybírat na ulici peníze pro malomocné. Gesto touhy po nesmrtelnosti. První láska Bettiny byl její bratr Clément, z něhož se později stal velký romantický básník. Pak byla zamilována, jak víme, do Goethe, zbožňovala Beethovena, milovala svého manžela Achima von Arnim, který byl také velký básník. A pak se zbláznila do knížete Hermana von Pickler-Muskau, který sice nebyl velký básník, ale psal knihy. Byl to ostatně on, jemuž je věnována korespondence Goethe s dítětem. Pak, když už jí bylo 50, chovala mateřsko-erotické city k dvěma mladíkům. Filipovi Natusiusovi a Juliusu Döringovi, kteří nepsali knihy, ale vyměňovali si s ní dopisy. Tu korespondenci také částečně zveřejnila. Obdivovala se Karlu Marxovi, kterého donutila jít jednou na dlouhou noční procházku ve dvou, když byla na návštěvě u jeho snoubenky Jenny. Marxovi se na procházku nechtělo, toužil být s Jenny a ne s Bettinou, ale ani ten, kdo byl sto obrátit vzhůru nohama celý svět, nebyl sto čelit ženě, která tykala Goethovi. Měla slabost pro France Lista, ale jen prchavě, protože ji pohoršilo, že se List neumí starat než o vlastní slávu. Snažila se vášnivě pomoci duševně nemocnému malíři Karlu Blechrovi, jeho ženou opovrhovala neméně než kdysi paní Goethovou, dala se do korespondence s dědicem saského a výmarského trůnu Karlem Alexandrem, napsala pro pruského krále Fridricha Viléma knihu Královu, v níž vysvětlovala, jaké má král povinnosti vůči svým poddaným, a v zápětí na to knihu Chudých, kde ukazovala strašnou bídu, v které žije lid, Obrátila se znovu na krále se žádostí, aby propustil z vězení Wilhelma Schlöffla, obviněného z komunistického komplotu, a v zápětí na to u něho zasáhla ve prospěch Ludvika Mieroslavského, jednoho z vůdců polské revoluce, který čekal v pruském vězení na popravu. Posledního muže, kterého zbožňovala, nikdy osobně nepoznala. Byl to Sándor Petőfi, maďarský básník, který zemřel ve 26 letech v řadách povstaleckého vojska z roku 48. Objevila tak světu nejen velkého básníka, nazývala ho Sonnengott, bůh slunce, ale s ním i jeho vlast, o jejíž existenci Evropa téměř nevěděla. Když si připomeneme, že maďarští intelektuálové, kteří se v roce 1956 vzbouřili proti ruské říši a podnítili první velkou protistalinskou revoluci, se nazývali podle tohoto básníka Petőfiho kroužkem, napadne nás, že svými láskami je Bettina přítomna v celém dlouhém úseku evropských dějin, který sahá od 18. století až do poloviny našeho. Statečná, tvrdošíná Bettina, víla dějin, kněžka dějin. A říkám právem kněžka, protože pro Bettinu byly dějiny, všichni její přátelé používali této metafory, vtělením božím. Byly chvíle, kdy jí její přátelé vyčítali, že nemyslí dost na svou rodinu, na své finanční poměry, že se příliš obětuje pro jiné a neumí počítat. To, co mi říkáte, mě nezajímá. Nejsem účetní, hle, co jsem já. A v té chvíli přiložila prsty obou rukou k hrudi, a to tak, že se oba prostředníky dotýkali bodu umístěného přesně mezi oběma ňadry. Pak zaklonila mírně hlavu, tvář pokryla úsměvem a paže hodila prudce a přece ladně dopředu. Během pohybu se kotníky obou rukou vzájemně dotýkaly a teprve na konci se paže od sebe oddálily a dlaně se obrátily vpřed. Ne, nemýlíte se. Je to ten stejný pohyb, který udělala Laura na konci předchozí kapitoly, když prohlásila, že chce udělat něco. Zopakujme si tu situaci. Když Agnes řekla: Lauro, nesmíš dělat žádné hlouposti. Nikdo za to nestojí, aby se kvůli němu trápila. Mysli na mě a na to, jak tě mám ráda. Laura odpověděla: ale něco bych chtěla udělat, něco musím udělat. Při těch slovech měla nejasnou představu, že se vyspí s nějakým jiným mužem. Myslila na to už častěji a nebylo to v žádném rozporu s její touhou vzít si život. Byly to dvě krajní a zcela legitimní reakce ponížené ženy. Její neurčité snění o nevěře bylo surově přerušeno Agnesinou neblahou snahou mít věci jasné. Něco? Jaké něco? Laura si uvědomila, že by bylo směšné přiznat touhu po nevěře těsně poté, co mluvila o sebevraždě. Upadla proto do rozpaku a opakovala jen znovu slovo něco. A protože si Agnesin pohled vyžadoval konkrétnější odpověď, snažila se dát smysl tomu neurčitému slovu alespoň gestem. Přiložila ruce k prsům a vymrštila je dopředu. Jak ji napadlo udělat to gesto? Těžko říci. Nikdy předtím ho neudělala. Někdo neznámý jí ho snad napověděl, jako se napovídá herci, který nezná text. I když to gesto nevyjadřovalo nic konkrétního, přece jen napovídalo, že udělat něco znamená dát se světu, obětovat se, poslat svou duši směrem k modrým obzorům jako bílou holubici. Myšlenka, že by šla stát do metra s pokladnicí, jí ještě před chvílí musela být zcela cizí a zřejmě by ji nikdy nenapadla, kdyby nebyla přiložila prsty k prsům a nebyla vymrštila paže vpřed. To gesto jakoby mělo svou vlastní vůli, vedlo ji a ona ho pak jen následovala. Gesta Laury i Bettiny jsou totožná. A je jistě souvislost mezi Laurinou touhou pomoci vzdáleným černochům a Bettininou snahou zachránit na smrt odsouzeného Poláka. Přesto se však přirovnání zdá být nepatřičné. Neumím si představit, že by Bettina von Arnim stála v metru s pokladnicí a žebrala. Bettinu nezajímaly charitativní akce. Bettina nepatřila k bohatým dámám, které z nedostatku lepší činnosti pořádají sbírky pro chudé. Byla zlá na své služebnictvo, až ji kvůli tomu její manžel Arnim musel napomenout. Sluha je také lidská bytost a nesmíš ho drezírovat jako stroj, připomíná jí v jednom dopise. To, co ji pudilo pomáhat jiným, nebyla vášeň dobročinnosti, ale touha vejít v přímý osobní styk s Bohem, o němž věřila, že je vtělen do dějin. Všechny její lásky ke slavným mužům a jiní muži ji nezajímali. Nebyly než trampolína, na kterou dopadla celým svým tělem, aby byla vymrštěna hodně vysoko až tam, kde sídlí onen do dějin vtělený Bůh. Ano, to všechno je pravda. Ale pozor, ani Laura nepatřila k citlivým dámám z předsednictev dobročinných spolků. Neměla ve zvyku dávat peníze žebrákům. Když šla kolem nich, byli od ní vzdáleni sotva 2-3 metry a neviděla je. Trpěla vadou duchovní dalekozrakosti. 4000 kilometrů vzdálení Černoši, z nichž opadává kus pokuse jejich tělo, jí proto byly bližší. Nacházeli se přesně na tom místě za obzorem, kam poslala ladným pohybem paží svou bolestnou duši. Mezi nasmrt odsouzeným Polákem a nemocnými Černochy je však přece jenom rozdíl. Co bylo u Bettiny intervencí do dějin, stalo se u Laury pouhým charitativním skutkem. Ale za to Laura nemůže. Světové dějiny se svými revolucemi, utopiemi, nadějemi a zoufalstvím opustili Evropu a zůstal po nich jen stesk. Právě proto učinil Francouz charitativní akce internacionálními. Nebyl k tomu veden jako třeba Američané křesťanskou láskou k bližnímu, ale stezkem po ztracených dějinách, touhou přivolat je zpět a být v nich přítomen alespoň jako červená pokladnice s mincemi pro malomocné Černochy. Nazvěme gesto Bettiny a Laury gestem touhy po nesmrtelnosti. Bettina, která aspiruje na velkou nesmrtelnost, chce říci: odmítám umřít s dnešním dnem a jeho starostmi. Chci přesáhnout sama sebe, být částí dějin, protože dějiny jsou věčná paměť. Laura, i když aspiruje jen na malou nesmrtelnost, chce totéž. Přesáhnout sama sebe i nešťastnou chvíli, v níž žije. Udělat něco, aby si ji zapamatovali všichni, co ji znali.